Kurzemes radio dzīvnieku ziņas.
Sveicināti dzīvnieku ziņās! Kā rūpēties par mājas trusi? Truši ir mīlestības pilni dzīvnieki. Tie pieķeras ģimenei un dāvā prieku, taču rūpes par trusi nevar atstāt novārtā. Par mazo dzīvnieciņu jārūpējas tāpat kā par suni vai par kaķi. Trusim nepieciešams būris, būrim jābūt pietiekoši lielam, lai trusis tajā var pilnībā apgulties visos virzienos, kā arī pietiekoši augstam, lai truša galva nepieskaras griestiem. Uz būrīša grīdas nevajadzētu būt restēm, ir jābūt sānu durtiņām un nedrīkst būt aizvērtas sienas, griesti un ritenīši. Būrī ir jāievieto mājiņa, jo truši ir alu dzīvnieki, no viņiem tas noteikti iepatiksies un dos drošības sajūtu. Būrīti jābūt arī dažām rotaļlietām, piemēram koku zariņiem, kartona kastītēm, plastmasas bumbiņām. Trusis ar tiem spēlēsies, grauzīs, un ja trusim ir mantiņas, viņu ir viegli iemācīt, ko drīkst un ko nedrīkst graust, kas pasargā mājokli no asujiem zobiem un izglāb arī dzīvnieciņam dzīvību, jo viņš nemēģina graust, piemēram, vadus. Trušu barošanas pamatā ir ūdens, siens un sausā barība. Kā kārumu tiem var iedot kādu augli, dārzeni, ogas, zaļumus. Svaigam ūdenim un sienam jābūt pieejamam vienmēr neierobežotā daudzumā. Sausajai barībai jābūt granulās, nevis kā muslim. Un trušiem ir ļoti jūtīgs gremošanas trakts. Lielāko daļu no gremošanas traucējumiem var novērst barojot dzīvnieku ar labu granulētu barību. Truša zobi aug visu mūžu un tiem būtu jādilst pašiem, ja dzīvniekam vienmēr ir pieejams siens, ir rotaļlietas un granulēta barība. Un ja tas nenotiek, tad nepieciešama veterinārā ārsta palīdzība, lai zobiņus nogrieztu un ieteiktu izmaiņas dzīvnieku turēšanas apstākļiem. Tās bija dzīvnieku ziņas studijā Dace Bluma.
Kurzemes radio dzīvnieku ziņas 7:30 no rīta un 12:00 dienā.